Poticaji Stjepana Kranjčića.
Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji, prijatelji Radio Marije. Vi slušate emisiju Poticaj Stjepana Kranjčića i moji su dragi danas gosti ovdje, svima vama dobro poznata, doktorica Sanja Nikčević. Ona će nam se predstaviti jer smo od prošle godine uveli na našem radiju Radio Monodramu koju ona priprema, a danas ćemo čuti kakav je to posao veliki i opširan. Tu je doktorica Tanja Baran, koja je predsjednica udruge za promicanje znamenitih Križevčana, Stjepan Kranjčić. U tehnici je Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridl. Drage gošće, od srca vas pozdravljam.
Hvaljeni Isuse
Marija. I mi vas, hvaljeni Isuse Marija.
Evo na stolu imam toliko lijepih stvari, ne znam odakle krenuti, ali Sanja, budite ljubazni, tu vidim i prekrasnu knjigu, piše gore Sanja Nikčević, bitno o bitnome, o tome ćemo isto progovoriti, nego kakve vi veze imate uopće sa Stjepanom Kranjčićem?
Pa evo, mene je Tanja Baran pozvala u povjerenstvo Stjepana Kranjčića, jer ona već 15 godina zajedno sa udrugom Stjepan Kranjčić organizira taj natječaj za duhovno stvaralaštvo, koji u Križevcima se svake godine odvija, i ja sam jako rado pristala ući u to povjerenstvo, upravo zato što je jedan od žanrova i monodrama, dakle dramske, a ja sam ipak neko ko se bavi dominantno dramom. Međutim, i ovi drugi žanrovi su jako zanimljivi, i kratka priča, i poezija, i esej, i putopis, dakle ima puno zanimljivih stvari koje onda ovako kad si u povjerenstvu pročitaš, imaš priliku pročitati, i meni je to stvarno bio baš onako, baš mi je bilo drago da me pozvala i jako mi je drago u tom sudjelovati. Tako da sam evo to tako povezana kao jedna
stručnjak na tom području. Možete nam malo razgraničiti radiodrama i radiomonodrama?
Ah, da. Dakle, Stjepan Kranjčić, natječaj Stjepan Kranjčić, svake godine objavi zbornik radova gdje idu nagrađeni i odabrani radovi. Ti zbornici su stvarno vrijedni, ima ih 15 i to je jedna biblioteka za koju je meni žao da nekako nije prisutnija u javnosti i da puno više ljudi za nju ne zna i da je čita, jer ima stvarno izvrsni stvari. A ja kao neko ko se bavi dramom i ko pokušava ljudima približiti kvalitetnu dramu koja nosi jednu kršćansku poruku i jednu kršćansku duhovnost, ja sam se oduševila monodramama koje su dolazile i nekako sam ih htjela približiti ljudima. Dakle, osim što se one objave u zborniku i što se nagrade, činilo mi se da su dobar materijal i dobra podloga za radiodramu. I dakle, predložila na Radio Mariji to kao projekt i to je prošlo i evo sad je to i krenulo i pokazalo se da to funkcionira. Dakle, ta monodrama koja se napiše za knjigu, ona ima neke svoje zakonitosti, ali postoji način da se to dramaturški obradi za radio verziju, da dakle ono što se vidi na sceni se sada kaže ili se zvukom prikaže i da to može pratiti onaj ko sluša. Mi imamo čak i odlične odjeke na te radiodrame, jer je to ide jednom mjesečno, treću nedjelju u mjesecu u 17 sati i to slušaju ljudi najrazličitijeg, kako bi rekla, životnog profila, da, i mladi i stari, i najrazličitijih zanimanja, i ja sam baš radosna jer evo, jer vidim da to ima smisla. Naime, većina ljudi se sa mnom slaže da ovo što se zove glavna struja umjetnosti, da to nekako nije baš, da ne nosi ove vrijednosti iza kojih mi stojimo, nego ih razara. E, i to se ljudi slažu. I prestali su već ići u kazalište i bježe od toga. Ali kad ja počnem govoriti, ali ima divnih stvari, odličnih drama, onda nekako svi se malo poplaše, malo stisnu, malo. E sad je ovo nekakav projekt da pokažem, kad govorim da ima dobrih drama, što to zapravo znači? I kakva može biti dobra drama i govoriti o ozbiljnim problemima, a opet nositi jednu kršćansku poruku i afirmirati vrijednosti u koje mi vjerujemo.
Evo sad ste malo dublje ušli u upravo ovo što se zbiva i u ovim knjigama. Vi ne pratite samo dramu, nego i pročitate i pjesme i druge stvari koje su eseje i tako dalje. Ali kad gledate dramu, odnosno monodramu, i različiti profil ljudi koji pišu, Jeste iznenađeni, ima tu vrlo vrijednih stvari.
Pa ima, da, ja sam jako oduševljena i neki autori doista imaju već prave opuse, ali to možda može još bolje Tanja reći jer ona prati svih 15 godina, a ja sad malo kaskam, mm-hmm. Ja sam zadnjih 5 godina i čitam ove stare sada, čitam stare zbornike i pronalazim i tamo zanimljive drame, ali doista postoje ljudi koji imaju opuse. Evo sad, u nedjelju će ići radiodrama Renate Dobrić iz Kaštela, Kaštel Sučurac, koja ima doista opus od jedno desetak odličnih monodrama. Nekoliko su nagrađene na Krančiću, neke nisu, ali dakle žena ima opus, pravi opus. Tu je Stjepan Škvorc, on je recimo ova Kajkavska linija, on je ova Međimurska linija koja isto ima nekoliko nagrađenih drama koje su stvarno dobre. I jedna od njih je bila ovom našem ciklusu radio drama Moji anđeli. Dakle, to je priča o ženi i trudnoći, jednoj trudnoći gdje se zna da je djetešce bolesno za vrijeme trudnoće. I sad odluka majke i priča oko toga, jedna vrlo potresna i vrlo lijepa priča. Dakle, imamo i pisce s opusima, ali kako su to doista kršćanske poruke, da tako kažem, onda je to za ovu glavnu struju zatvoreno. To ne može na Radio Zagreb proći, nikako. Radio Zagreb je imao, jedna od urednica je poslala poziv kao dajte nam neke dobre drame, kao pošaljite jer tražimo drame. Međutim, ti sad to njoj da pošalješ... To ne bi baš prošlo jer kao ne uklapa se u vladajući kanon. I zato je divno da postoji Radio Marija gdje se može pokazati da to što se ne uklapa u vladajući kanon nije loše, nego je drugačije. A da to drugačije je upravo ono što nam fali umjetnosti i što nam treba.
Što biste vi ovdje dodali, Tanja?
Dodala
zašto
bih...
recimo je monodrama, a ne drama?
Dobro, evo sve ću ispripovijedati. Dakle, kad smo dizali Krančić, dakle naš jedini nacionalni natječaj za katoličku književnost, ja sam odmah željela da idemo u 5 kratkih književnih žanrova, poeziji, kratkoj priči, putopisu, esevi, monodrami. Onda su mi naši vrli znalci, a imamo ih nekoliko iz tog područja suvremene književnosti kršćanskog nadahnuća, rekli da je možda to previše i da će biti možda lakše organizirati natječaj ako bi se zadržala sa svojim društvom križevačkim na poeziji i na prozi i na pričama zato što to više ljudi piše, zato što je to lakše. Ali ja nisam htjela. A nisam htjela zato što sam znala da poeziju i prozu priče i onako ljudi pišu. A da bi onda natječaj uspio, ja ne mogu ići samo na ove žanrove koji manje se pišu, nego sam odlučila da je možda najbolje kombinirati. Znači imati poeziju i prozu, zato što to ljudi češće pišu, ali onda usput dati i ovim žanrovima koji su manje zastupljeni i kojima se ljudi manje bave, a to su putopise, se i monodrama, da i oni idu tu. Jer znate da smo samo išli na putopise, se i monodrama, ne bismo uspjeli jer je to ipak premala produkcija. A zajedno s poezijom i prozom, onda ovi žanrovi se mogu provući da ipak imamo za jednu lijepu knjigu, da ipak imamo za jedno lijepo žiriranje, da oni imaju što izabirati na tom natječaju.
Čitati,
pa istina je, gledajte, moramo znati gdje smo, mi smo mala zemlja i ne možemo očekivati da kršćanske monodrame sad piše ne znam koliko ljudi, jel da, u Hrvatskoj. I tako da onda jedno s drugim ja sam se borila šapom i kapom da ostanu putopisi, se i monodrama i tako... Onda sam čak čula zašto ne roman, onda sam uzdahnula i mislila, joj kak ste svi pametni, da. Pa di ste, zakaj ne napravite natječaj za roman? Da. Napravio je, baš kad smo mi kretali, prije 15 godina, napravio je Glas Koncila, ako se sjećate, natječaj za roman, međutim to je išlo, mislim, samo jedan put.
Samo jedan.
Zašto? Zato što, da bi roman, čujte vi, roman mora biti znači barem 200 stranica, jel da? Pa treba napisati roman od 200 stranica, trebate motivirati i onda je tu nagradni fond financijski bio izuzetan, to je jedno. Drugo, ovaj naš javni stručni ocjenjivački sud kod nas na Krančiću, tu su Sanja, Anđelko Katanec i Vlado Lončarević, oni tu za nekakvu simboliku žiriraju, znate, ali gledajte sad pročitati nekakvih 20 romana po 200 kartica, to ipak mora biti lijepi honorar. E sad onda, taj roman se mora mora otisnuti kad izađe i gledajte, to se je popelo na neke ogromne troškove, jel da? I onda su oni odustali nakon godine dana. E sad, ako glas koncila je odustao, pa gdje bi mala udruga Krančić iz Križevaca mogla uz poeziju, priču, putopis i sej monodramu još i roman? Ja sam shvatila da morate se pokriti s onim koliko imate i koliko možete i da mi ne idemo ni na kakav roman. A sad gledajte, izbor radova koji odabere stručnjaci njivački sud, ovih pet žanrova u kojima idemo, on mora stati u jednu knjigu adekvatnih gabarita, koju opet mi možemo izvesti i koju na kraju krajeva možemo vezan uz tisak platiti, jer ovo drugo sve napravimo, znamo sami, ali niko nam u tiskari neće darovati. Dakle, sve je to trebalo stati. E sad, drama je opsegom u pravilu veća nego što je monodrama i zato smo se mi, evo to je jedan jedini praktični razlog zašto smo mi onda odlučili da u tom dramskom dijelu ide monodrama. Poezija nema ograničenja. Kad idemo u prozi, pričama, putopisu, eseju, tu damo da opseg bude do 5 kartica, monodrami damo 10 kartica, monodrami moramo dati više.
Kad bi vas netko u osnovnoj školi pitao, dođete pred njih tamo, kaže, stalno upotrebljate drama, monodrama, a dajte mi protumačite koja je razlika između drame i monodrame.
Pa znači, evo, zdravo po domaći, da zapravo kažem, Sanja je profesorica, ona će to bolje reći, ali ja ću onako novinarski, zdravo seljački, da svi razumiju. Znači, monodrama je kad jedan objašnjava sama, drama je kad je više uloga.
Tako je.
Evo, i to je najjednostavnije objašnjenje.
Tako je. Ali se opet razlikuju od priče, jer to je jako zanimljivo na nekim natječajima, bi ja rekla nekome koji je napisao monodramu, na nekim drugim natječajima, poslom monodramu, ja kažem, ali ovo vam nije monodrama, ovo vam je priča. A on kaže, kak znate, da, to je bila priča, ja sam je sad kao poturio. Dakle, postoji neka razlika, ta drama ipak ima taj jedan dramski luk, dakle, neku priču priča na drugi način nego što priča priča. Dakle, mi to prepoznajemo i volimo, dakle, ja posebno volim, a hoću reći ovo za romane, postoji upravo ta Renata Dobrić iz tog Kaštel Sučurca, ona je tamo direktorica knjižnice i oni su pokrenuli natječaj za roman, ali povijesni, ali isto s ove kršćanske perspektive, koji se zove, mislim, Tomislav, da, naravno, zove se Tomislav, i to ide svake godine već jedno isto tak 10 godina i naravno teško im je jako, ali uspijevaju. Samo kažem, to sve što se radi ostane na nekim rubovima jer to glavna struja ne voli, ali nema veze, mi to radimo, to se piše, to postoji i treba i dalje to afirmirati.
Vas ste troje,
da,
koji daje ocjenivački sud, dakle, gospodin Lončarević, pa onda Katanec, Anđelko i vi. Recimo konkretno u tim monodramama koje čitate, jel se sjećate, jel bilo da ste, kad ste se našli, Ova je za prvu nagradu.
A da, to nekako mislim, kao drame su kao moje, naravno poezija, znači, je kao Lončarevićeva, ne znam, eseje više Katančev. Dakle, nekako svako ima ono nešto što u čemu je on kao zadnja riječ, što bi se reklo. Ali zapravo imamo vrlo slične ukuse što se tiče drama. Ono što kažem, mi zapravo književnost kršćanskog nadahnuća znači da ima nešto što se zove kršćanska poruka unutra. A poruka kaže ovako, svijetom vlada milosrdni Bog. Dakle, ne onaj antički, ne milosrdni, ne ovaj koji ne postoji u modernizmu. Postoji dobro i zlo, svi znaju šta je dobro i zlo. U modernizmu nema dobra. Postoji sloboda izbora junaka, to je donio Krist, jer prije bila sudbina, a u ovom kanonu i modernizmu nema izbora jer je samo zlo. Ne znaš šta izabrati. I četvrto, ako junak krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. To je poruka, to nije kvaliteta, ali to je neka osnova od koje mi krećemo, a to je izbačeno iz ovog kanona i ne može na HNK, ali zato može na ove neke druge stvari, a to nam treba. E sad, kad mi to vidimo, i takva je, dominantno su takva djela, dakle dolaze takva, jer kad se kaže kršćanska duhovnost, ljudi to ne znaju tako istumačiti ko ja, koja sam profesorica, pa s time bavim 20 godina i pokušavam to definirati, ne, ali osjećaju šta je ta priča, a onda mi dalje govorimo o kvaliteti. Jer dakle, krenemo od poruke, ali onda ide kvalitet. I u toj kvaliteti nekad ima i ukusa različitih, dakle netko više voli, ne znam, Cesarića, netko više voli Ujevića, recimo, ako smo kod poezije, to su ipak različiti pjesnici, ali nekako se na kraju složimo, evo, tako da. Tako da, i što bi se reklo, moj najveći problem je, a s jedne strane je to i dobro, dakle, radovi dolaze anonimno i mi onda nekad nagradimo jednog čovjeka u dvije kategorije, što inače da smo mu vidjeli ime ne bi, jer bi radije nagradili više ljudi, nego ovako da jednome damo dve nagrade ili tri nagrade. Jedne godine smo dali tri nagrade jednom čovjeku. Ali je kako je anonimno, onda nagrađuješ. E, a s druge strane je problem to što ja onda pisca tek vidim na ovoj dodjeli svečano i onda mi je trebalo vremena da im popamtim imena, jer stalno imam nekakve anonimna djela ispred sebe. Ali doista čitamo i doista se radujemo tome i ja se stvarno radujem tome, tako da evo.
Rekli ste da je netko dobio tri nagrade. Da. Evo, a šta ja znam, možda pjesma, esej i monodrama. Ali kad čitate anonimno,
da,
može li se ipak prepoznati autor kad čitate monodramu i esej, a vidiš kao da te...
Pa nisam baš sigurna.
Gle, ako je u normi jeziku, onda se ne može. Ako je u dijalektu, onda već otprilike možda negdje. Ali gle, zapravo ne. Ja stvarno, a tako i oni, mi to čitamo kao to djelo. Bez obzira sad...
Na nešto drugo.
Da, šta je bilo prije ili poslije. Naprosto to djelo. I, kažem,
ali
čak...
budući da nisu sve monodrame ušle u ovu knjigu, jer onda bi to morala biti puno opsežnija. Ima, vjerujem da taj materijal imate i među tim stvarima ima dosta vrijednih, jel?
Pa, uglavnom mi ovo što izdvojimo je ono što je stvarno, mislimo da je iza čega mi stojimo.
Da.
I tako nekako ovo što se ne izdvoji, jer tih monodrama i nema tako puno, što bi rekla Tanja, njih bude desetak recimo, za razliku od poezije koje ima stotine ima pjesama, ovih bude desetak, tako da onda to nije problem.
Da, raspon je kako koje godine,
kako koje
ali
godine,
od tako negdje mislim da smo u počecima imali osobito malo, možda 7-8, a pa sad je došlo negdje skoro i do 21 godine, znači to je raspon da nam na natječaj stigne u ta 3 mjeseca, možda od 8 do 20 monodrama, sad stvarno ovo 8 je bilo na početku, 12 do 15, evo ja bih rekla da je to prosjek da monodrama stigne, a pjesama dođe 100, 200, 300, ko zna koliko svake godine, ali gledajte, jako je dobro da na natječaj dođe 12 monodrama kršćanskih. Znate, to je odlično.
Da, to je velika stvar.
Jer onda oni iz tih 12 izaberu 3 kao estetski najuspješniji pjelje u produkciji.
I još 2-3 za objavu.
Tako,
i dakle, mi
je.
Izaberemo jedno 4-5 drama. I to je, to je logično. Dakle, to je, kako bih rekla, logični prosjek. Od 10 stvari, 4 je, znaš ono, 4 je za 4-5. Ovo ostalo je tak i u školi.
Tako u školi,
a ovo ostalo
da.
Je za 2-3, a
to
nešto
ono,
je za 1.
Zakon statistike, volimo se šaliti.
Da, to funkcionira.
Gledam ovdje, baš sam htio pitati pred svjetionikom duše i otvorim i na jedan put pronađem da je to moja Slavonka tamo iz Pleternice, Irena Kalan, napisala pred svjetionikom duše.
Eto, vidite vi koja veza. Ha, Patre.
Upravo na 76. stranici.
Da, to je putopis. Da, to je putopis.
Putopis, ali evo, to ste onda čitajući uzeli kao nešto što vam se posebno svidjelo i stavili kao naslov.
To Vladimir Lončarević, on, ja mislim da on to te naslove bira i on to vrlo lijepo uvijek bira.
Malo se ipak upletemo i mi.
Naravno, ali evo, ja bi sad malo nešto pročitala pa da se nešto malo čuje.
Da
samo mi ne pričamo. Evo jednu pjesmu za početak, a onda ćemo poslije možda malo reći više i o ovim drugim stvarima. Antun Matošević, djevojka s bijelim štapom. Danas sam bio umoran i loše volje, jer mi se činilo da bi moj život trebao izgledati bolje. Hodao sam ulicom, ljut na sebe i sve oko sebe, kad sam vidio kako sigurnim korakom hoda nasmijana djevojka s bijelim štapom. Evo, to je jedna od tih pjesama. I sad ću probati jednu kajkavsku, to je ona koju smo dali prvu nagradu, to je Tibor Martan, to je isto jedan pisac koji, kojeg zapravo često nagrađujemo ne znajući ovo anonimno, ali ima doista zanimljiv opus i sad mu je u tisku knjiga upravo poezije i kratkih priča koje duhovnog nadahnuća, kršćanskog nadahnuća koje je objavljivao u životu i za koje je dobio dosta nagrada. Evo, ovo je Očem biti kak ti, Franciska. To je posvećeno Franciski Rimskoj. Nemrem po vulica bosi hojditi, ni u prošnju poradi betežnika iti. Nemrem lačno me vu fortufu povrtja prinesti i obeda dati. Nemrem oberzi bače stati i Božeku srčece svega detešca daruvati. Nemrem vu hiži narediti svetega kota i v njem bez rane, v duhe svetstva, pri ogencu sveće dugo moliti. Očem biti kak ti, Franciska, Očem tu doli, na trde zemljice, milega angela čuvara spoznati, i žnjim sve te reči ružarija zagovarjati, za spas doši v čistilišću. Očem biti kak ti, Franciska, očem furt pred sobo, Jezuševo lice imeti, i ono trpeće, i ono kak sonce svetlo. Prosim te, odičeni kinču svetega i večnoga Petrova grada, daj mi kuraža da svaki den svoj nemrem prevrgnem v umorem.
Prekrasno, tko vam, Sanja, tko vam iz obitelji vuče korijene kajkavske?
A ja sam živjela u Podravini cijeli svoj život, cijelu svoju mladost, tako da...
Aha, da, Podravina.
Ovaj, da, da, Podravina.
Podravina moja Podravske. Mila.
E, da, 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 da.
Pa kako da nisu vas tamo stavili da glumite u Gruntovčani?
O, Gruntovčani.
Da. Malo je premlada, Sanja.
E, ja sam bila mala kad su bili Gruntovčani, ali
znate,
to su doživljali.
Znate kak je prošla sa babicom, kak su s njom prošli?
Ne.
Ona je iz Virovitice. Njezine su emisije snimili, unaprijed se bojale da ne bih
mrla.
Da, da, da.
A mi smo imale televiziju Boj, mama i ja, i onda su svi dolazili susedi gledati, onda bi bila pun dnevni boravak da. Suseda. I sad mi gledamo i krene, znaš, krenu Gruntovčani i dođe tetec i bok Dudek, bok. I ja sad znam da će tetec njega prevariti i ja se dižem i idem. A susedi, kam ćeš čerka, ma nema, imaš mjesta. Ne, rekao, ja to ne vrem gledat, on bu sad njega prevaril. Pa kad je bedast, vele moj susedi.
Pa onda poslušajmo jednu pjesmu pa ćemo nastaviti našu emisiju.
Cvate, tvoje ime živi,
Ponovo smo zajedno nakon ove lijepe pjesme. Vi slušate, dragi slušatelji, emisiju Poticaj Stjepana Krančića. Evo, drice Tanja, vi predajete na Hrvatskim studijima. Kako neku malu povijest drame, sigurno vam je to poznato.
Na radiju, da.
Na radiju predajem, uopće, da. To predajete taj kolegi.
Je, teorije i sustave radijskog komuniciranja. I onda je tu, gledajte, radio drama u fokusu. A zašto je u fokusu? Zato što je zapravo, kad je krenuo radio i u svijetu, a to je bilo u Pittsburghu u Americi, je to krenulo prije više od 100 godina, a onda vrlo brzo u Hrvatskoj, dakle u Americi tamo početkom 20-ih, a onda 26. samo nekoliko godina 26. kod nas. Vrlo brzo se je krenulo, vidite kako oni nisu razmišljali, evo danas mi smo svi jako informativni, oni nisu razmišljali da bude sad u fokusu informativni program, nekakva politika, nego se je išlo više na obrazovanje i više se je išlo na umjetnost, osobito na drame. Jest da je onda radio vrlo, vrlo brzo iz Amerike prešao na europski kontinent i da su to onda potpuno dva različita pristupa. U Americi postaje radio komercijalan i tu onda više drame radijske više nisu u fokusu, dapače one iščezavaju. Međutim, u Europi radio drame postaju potpuni hit i one su svih više od 100 godina tu. Od BBC-a, koja je ključna radijska postaja, evropska, javna i koja to jako drži, pa onda preko javnih servisa diljem cijele Europe, radiodrame se zadržavaju cijelo vrijeme. E sad, da našim slušateljima malo kažemo kako je to bilo. Znate ono, kad mi kažemo danas sapunice, mi znamo kad kažemo sapunice, to su ove, turske, meksičke i to je sve ovo na televiziji gledamo, jel da? Međutim, prve sapunice su zapravo bile na radiju. I one su, a što bi to drugo bilo nego radiodrame? Dakle, krenulo se s tim. Glazba, nešto malo vijesti i radio drame. Dakle, u fokusu na radiju u počecima je bilo obrazovanje i umjetnost. A tek je onda informativa, kako mi volimo reći, i politika došla puno kasnije. Kad je došla televizija, evo kod nas je došla 56. onda se dogodilo malo da je televizija uzela primat i da je radio malo izgubio. Međutim, se radio redefinirao i jako je išao blizu ljudima u ovom lokalnom smislu. Dakle, nije više bilo samo obrazovanje pa koncerti, s tim da treba naglasiti, nije bilo glazbe kad je radio krenuo prije, evo okvirno ćemo reći prije 100 godina, to što se sviralo, to su morali biti koncerti koji su išli uživo, zato što nije bilo snimljene glazbe. I zapravo je početak radija potaknuo snimanje glazbe, long playki i tak dalje. I naravno, brzo su došli ko koga više treba, radio ploče ili ova glazbena industrija radio, jel da? I onda su se s godinama uređivali ti odnosi i s godinama je naravno onda na radio ulazila i politika, jer su vrlo brzo došli i drugi svjetski rat i vojskovođe koji su shvatili da je taj radio sjajan medij, da se može politička propaganda obavljati. Međutim, vidite, na javnim servisima radiodrama je cijelo vrijeme opstala. Najprije je, znači, tamo 20-ih, 30-ih, 40-ih bila hit. Gledajte, 40-ih, to je bilo ludilo. Ljudi su, znate, ono, najpoznatija radijska drama, hrvatska, je Vatra se zove. I čujte, znate, ono, s radio je išlo kao vatra i ljudi su, gledajte, slušajući, misli da zbiljam negdje gori. Znate, jer toliko ono, radio je bio nov medij i ljudima je to bilo toliko nezamislivo da bi sad iz radija izlazila umjetnost zapravo kroz dramu, da su ljudi stvarno mislili da negdje gori, znate. I tak je bilo puno tih drama tijekom prošlosti s tim da su se prvo, ovo što ja sam je bila rekla, spominjala i Šoljena i tak dalje, dakle prvo su se postojeća književna djela adaptirala za radiodramu, a onda s vremenom, i to vrlo brzo, su počeli raspisivati natječaje za originalne radiodrame. Dakle, da nema adaptacije, nego i to su bili i nagradni novčani fondovi, to su bile i suradnje između zemalja. Uvijek smo, mi smo u Hrvatskoj pripadali tom evropskom krugu. I tako da je, vidite, radiodrama se očuvala zapravo na javnim servisima i danas, kako u Europi, tako i kod nas. Postoje smotre, postoje festivali tih radijskih drama, postoji puno emisija, postoje, gledajte, to se zapravo i razvija. Čujte, sad su se počele u ovo osobito doba korone radiodrame snimati i digitalno, ne znam, iz Hrvatske, pa da se onda snimi čovjek u Poljskoj, pa da se snimi u Portugalu, pa da se onda smontira na jednom mjestu. Tako da je to jako otišlo naprijed i sad je samo pitanje koliko mi kao narod imamo kulturu slušanja naših drama na radiju, zato što, ok, za kraće forme, a za dulje forme je možda malo teže zbog koncentracije, ali ako to ide u nekakvom terminu koji je primjereno ili ako postoji naknadno slušanje, pa si čovjek može odlučiti da sluša kad njemu odgovara, kad je u miru, da si može to poslušati, jako dobro za nadogradnju. Evo, zapravo, kazalište koje vam izlaze iz male radijske kutijice.
A HRT radi i odličnu, ima onu seriju antologija radiodrama, što isto jako važno, jer važno je objaviti stvari koje onda možeš poslije pročitati i poslije postaviti ili poslije nešto s njima napraviti.
Jeste li vi nešto možda ovdje našli što ste nam htjeli priopćiti?
Htjela sam da malo još pričati o djelima. Naime, čini mi se da je u ovom, u ovom zborniku, u recimo kratkoj priči i u ovim, baš u ovim monodramama, dominantna jedna fina slika obitelji. Dakle, mi u toj glavnoj struji vrlo teško vidimo tu finu sliku obitelji, jer uvijek su neke disfunkcionalne obitelji, ali ovdje vidimo tako životne priče, istinite priče, priče o tragičnim događajima koje u sebi nose neku snagu. Recimo, prvu nagradu za kratku priču dali smo Snježani Novotni iz Turčina za vrijeme posjeta, koja je izvrsno prikazala svijest čovjeka koji leži u... nepokretan u domu za nemoćne i dolazi mu u posjet njegove nećake. A on se sjeća svoje prošlosti i ne može pohvatati komu je gdje i ko su ti ljudi koji mu dolaze. I to je tako na jedan fin način se ušlo u mozak te osobe koja se bori sa time kako gubi sjećanja i kako zapravo kad vidite te ljude kaže na kraju: ja ne znam ko su oni, ali one su moje. Da. I Bože, molim te da ovo sjećanje, evo sad mi ostane do sutra, pa sutra idemo u novi dan. Dakle, to je jedna strašna situacija u kojoj čovjek leži nepokretan u krevetu i to je istinita priča jer stvarno njezin stric leži nepokretan u tom donjem Miholjcu, u tom domu, ali doista i taj njezin stric i taj lik u drami, koliko god mu je teško i nekad moli Boga da ga uzme, zapravo i dalje je vezan uz Boga, i dalje je vezan uz, uz svoju... uz ljubav prema obitelji. I to mi je krasno. Recimo, druga priča je, jedna od priča, Jurica Benzon iz Vranjica je napisao jednu izvrsnu priču Tri dara za Nikolinu, što mi se jako svidjelo, jer ne samo da je kvalitetno napisana, nego baš zbog teme. Naime, vi sada u dječjim slikovnicama koje dominiraju u knjižarama imate temu smrti prikazanu jako new age-evski. Tipa, evo, deda je umro, pa sad evo ova šalica, pa zajedno smo pili kao, pa evo u toj šalici je deda. Dakle, jako je izmaknuta ta transcendentna dimenzija, pogotovo Krist u tim slikovnicama, a ovo je jedna priča o djevojčici koja je umrla baka i koja je jako nesretna i ne želi to prihvatiti, i onda dolazi Sveti Nikola i pomogne joj da izađe iz toga i zapravo na kraju dobije neka tri dara iz toga, iz te njene tuge izađu neka tri dara. Neću vam reći koja, zato što bih htjela da slušatelji uzmu taj zbornik i čitaju i da vide kako su to zanimljive stvari. A obitelj nam je čak i u nečem što se zove esej, jer recimo jedan od eseja koji je mene fascinirao je kruciverbologija kao učenje upornosti. To je Vojmil Žic, kojeg naravno mi nismo znali da je to on. To je inače čovjek koji radi u Malom koncilu i piše te...
Slaže križaljke. Između ostalog.
Napisao upravo o tome kako je to njihovo slaganje križaljki njegovog oca, kasnije i njega, za glas koncila, dakle za nešto što je u komunizmu bilo negledano dobro na to. Dakle, kako je ta njihova upornost i to njihovo traženje riječi i to njihovo sklapanje riječi, kako je to zapravo jedan Bogu posvećen rad. Ali je vrlo lijepo jer je on napisao jedan omaž svome ocu. Dakle, vi ovdje u ovoj knjizi...
Samo da se još oprosti Sanjana dodam, da naši slušatelji to, možda im je to prvi put sad bilo da su čuli kruciverbologija. Da. Sad me je naučio Vojmal da se kaže kruciverbologija po talijanskome. Znači, to bi bila disciplina koja se bavi križaljkama.
Da.
Evo ga. Da. Nismo to, da. Ja to evo, na primjer, nisam znala. Da.
Kruciverbologija.
Ali ujedno križak. Je i posvećena Bogu u ovom smislu jer je bilo išlo u glasu.
Evo, budući da nam jako vrijeme brzo odmiče, a ja ovdje imam još jednu lijepu knjigu, Bitno o bitnome, mala knjiga duhovnih eseja, autorica Sanja Nikčevića, to ste vi.
Ja.
Šta ste vi tu napisali?
Pa evo, ja već, ne znam, valjda koliko, 15 godina, pišem o tim nekim svojim duhovnim iskustvima, dakle o nekakvim svjedočanstvima, o nekim spoznajama. Kad pronađem odgovor na neko teško pitanje, onda to isto pišem. Onda sam to pisala po ovim nekim portalima i po nekim časopisima i sad sam to složila u jednu knjigu i pokazalo se da je to ipak neka cjelina. Ona kreće od nekog početka mog duhovnog puta, od jednog transcendentnog iskustva u djetinjstvu, a zatim se nastavlja kroz te neke moje duhovne puteve, da tako kažem. Jer naravno, duhovnost je put i ti kad kreneš i kad znaš čiji si, kad se odlučiš čiji si, kad se odlučiš da si Kristov, to još uvijek nije kraj puta, to je još uvijek put. I zato je dobro na tom putu sam sebe nekad podsjetiti na ono što si prošao i na ono što si spoznao, jer te to onda drži dalje, kao i svako svjedočanstvo koje te može podići, tako evo i ova moja svjedočanstva, nadam se da će nekome pomoći.
To su, vidim da puno citirate Sveto pismo, da. To se može uzeti onda i kao pojedini dijelovi za meditaciju, jel?
Da. A ono što mi je jako drago u toj knjizi su tekstovi koji su vezani uz umjetnost, gdje ja onda nešto govorim o Kristu, o kršćanstvu, o vjeri, crkvi i na neki način branim Krista i vjeru i crkvu od te slike koja se umjetnosti nameće. I to mi je bilo jako zgodna forma, jer kako sam ja znanstvenik, ja šta god sjednem pisat, mora biti 15 kartica, moraju biti fusnote, mora biti nešto jako, znaš, ono, jako znanstveno utemeljeno, a ovo je jedan eseistički način pisanja gdje naravno to stoji u istini i utemeljeno je, ali ne moram na ovaj citate znanstveni način tumačiti, tako da se ovo vrlo lako čita i vrlo lako shvati. Na primjer, po čemu Isus jedinstveni, zašto je bilo, šta je bilo zapravo u njegovo vrijeme, što je, po čemu je on bio drugačiji, ne po tome li imao ženu ili nije imao ženu, sad se stalno priča o toj Mariji Magdaleni, to me uvijek iznervira, nego po tome što je se družio s ovima s kojima, dakle, nije smio, grešnicima, carenicima i ostalima, ali i po tome što je dopustio da ga, dakle, ubiju slabiji od njega upravo za njih. Dakle, to je toliko jedinstveno u okruženju u kojem je bio da mi to danas ne možemo shvatiti koliko je to bilo neobično za to vrijeme. Jer je za to vrijeme bilo jako puno raznih bogova, ovih i onih, koji su hodali po zemlji, koje mi znamo da nisu pravi bogovi, ali su oni imali neku moć na zemlji, imali neku moć nad ljudima, koji su ubijali jedni druge, odnosno onemogućavali jedni druge, i do Krista ne postoji božanska figura, dakle figura koju mi stavljamo u mitologiju ili joj dajemo neke moći, ne postoji figura koja je sebe žrtvovala za dobrobit drugih, dakle pogotovo ovih slabijih. Dakle, Krist je doista jedinstven. Evo, tako da tako neke stvari koje vidiš i znaš i čuješ i naučiš je zgodno onda podijeliti dalje.
Lijepo. Gospođa Tanja, projekti, što vas sada ili što nas čeka u Križevcima?
Sad vidite, dok mi analiziramo plodove 15. književnog krančića, sad stručni ocjenjivački sud razmatra radove koji su došli na 13. dječji krančić. Dakle, taj natječaj je bio otvoren od 15. listopada do 15. prosinca za osnovnoškolce diljem domovine u suradnji s osnovnom školom Ljudevita Modeca. Djeca su napisala, dali smo im da tema bude hrabrost, za razliku od odraslih kojima isto damo temu, ali oni se drže tako sporadično teme. Ove smo godine imali upornost, manjina se je odlučila za tu temu, većina ipak ne. Međutim, djeca se u pravilu drže teme, dali smo im evo da bude hrabrost i jako su se hrabro odvažili u koje kakve hrabre istupe. Djeca idu, čujte sad ovo, tu opet Sanja ima posla, zato što njima damo u poeziji, u pričama i u igrokazu. Dakle, vi ne možete očekivati sad od osnovnoškolaca da budu pisali drame, monodrame i tako dalje, eseje, nego smo prilagodili natječaj onome što oni mogu. A u tom vremenu, osnovnoškolskom, to mogu. Mogu pisati pjesme, mogu pisati priče i mogu pisati igrokaze. I mogu reći da tu bude jako zgodno, osobito djeca koja imaju vodstvo mentora, dobijemo lijep broj igrokaza, opet je to dosta zgodno, i bude to dobro, nama vam je onda, znate, kad imamo završnu svečanost, uvijek zgodno tražimo da onaj koji je prvonagrađeni, da oni izvedu taj prvonagrađeni, dakle da ga uprizore. I to smo do sad uspjevali u svih 12 godina, sad je 13. Krančić, dječji, jer znate što, za monodramu ona je ipak opsežna. Mi smo samo jednu monodramu uspjeli uprizoriti, zato što ta monodrama koja ima 10 kartica, to ipak traje. To je barem pola sata interpretacije na pozornici. Dobili smo Dubravka Sidora, koji je jedne godine iz svoje dobrote uprizorio, malo si ju je i prilagodio, monodramu Stjepana Tomića, posvećena je baš Stjepanu Krančiću bila. Ali znate što je tu problem? Glumci nerado rade monodrame. Zato što su minimalno pola sata ili više, ovisi o tome koliko je opsežna monodrama, oni su sami na pozornici. A to je najzahtjevnije.
Da.
Glumci više vole drame zato što onda nisu sami. Malo sam ja, malo je ovaj, malo je onaj. A ovdje na monodrami ste vi i publika. Nema.
Ta dinamika ih, jel?
E, i znate što? I da bi onda glumac sam postavio monodramu, njemu je to zahtjevno. To je vrijeme, to je prostor, to je unošenje sebe. A na kraju, s obzirom na to koliko je mogućnost izvedbe poslije, Dubravko je to nakon Križevaca izveo možda još jedan put, dva put.
Na festivalu
Kršćanskog kazališta, koji je trajao kod Franjevaca, Konventualaca i više ne traje. I ja ne znam ili još možda negdje.
Da.
Zato ne možete dobiti od odraslih da bude uprezorena ta monodrama, iako me to mnogi ljudi pitaju. Zato je jako ovo važno da ovdje kršćanske monodrame snimate na radiju, pa da se mogu barem kroz radio čuti. E, ali djeca mogu igrokaz. Znate, to je kraće, to nije 10 kartica, oni igrokaz napišu kraće i to bude jako zgodno. Njima je onda to u školi, zajedno s mentorom, svi su veseli, jer oni znaju da su prvi, čim oni vježbaju igrokaz. I to je jako dobro. Ali gledajte, dječji Krančić ide u likovnom stvaralaštu. Tu damo da se onda oni razmašuju, oni zapravo sami oslikaju taj zbornik, tu knjigu. U tom su žiriju Sonja Tomić, kao naša književnica za djecu, ilustratorica, ovdje isto suradnica na Radio Mariji. Onda je tu Jasna Šego, ona je profesorica na KBF-u. I tu je Vojmil Žic, kojeg smo spomenuli, jer on kao urednik Malog koncila cijeli život razmeće te dječje radove svih vrsta, tako da je on tu tata mata za dječji sklop. Iako stalno govori da je omator ili da djeca potpuno danas drugačije razmišljaju nego on. I tako, i gledajte, za likovno onda stvaralaštvo je slikar naš akademski Tomislav Buntak, redoviti profesor na likovnoj akademiji, i onda se on
autor slike u
ovdje na Radio Mariji, tako je, da, evo ga na. E, znači, ta četvorka, oni se, s tim da Tomislav ne ide na on literarno, ne čita, Jasno Šego ne gleda likovno, nego evo tako, i onda oni žiriraju, i čujte, kada oni nama sad za jedno dva tjedna budu dali rezultate, onda mi idemo prema organizaciji završenja svečanosti, uređivanja dječjeg zbornika, a završna svečanost će biti u Križevcima na blagdanu Zane Kotorske, to namjerno Sanje govorim, zato što se, evo, Sanja nedavno iskazala isto jednim lijepim izborom drama vezano uz Blaženicu, našu prvu hrvatsku Blaženicu, a baš on Krančić ove godine dječji dolazi na njen blagdan 27. travnja u Križevcima prije podne. Evo, tu ćemo onda vidjeti što su djeca stvorila i osobno i vezano uz nagrade i vezano uz knjigu koja će nam onda ostati za budućnost.
Evo, hvala lijepa. Vrijeme je da na koncu izmolimo molitvu, kao što je običaj, za otvaranje procesa za proglašenje blaženim Stjepana Krančića.
Dragi Bože, ti si sluzi svojem Stjepanu Krančiću darovao milost snažnog molitvenog duha i svećeničku službu. U potpunom predanju tebi i ljudima kojima je bio poslan, budio je nadu u navještaju tvoje radosne vijesti. Neprestano je svjedočio i tvoju ljubav i pouzdanje u tebe. Iskusio je progon i protivljenja, ali je ustrao u vjernom i neumornom služenju tebi i ljudima. Udijeli mi milost, milosrdni Bože, da poput tvojega sluge sazrijevam u osobnoj vjeri, ljubavi i nadi, i da poput njega u svojem zanimanju i cjelokupnom životu budem predana u služenju bližnjima. Bože, ako je volja Tvoja, proslavi se i otvorenjem postupka za proslavu Tvoga sluge Stjepana. Amen.
Hvala vam lijepa, ovu emisiju tehnički uredio Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Pođe čovjek prema suncu, noć mu iza leđa od zvijezda, i neka je studen i neka je kiša, samo mu je želja jaka u mislima. Božju riječ pronese zemljom, osmijeh na lica stavi, čovjek što se Stjepan zove.
Poticaj Stjepana Krančića.